Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Kitabnya sudah habis ya? Usul tafsir ya. Kita bahas dulu usul fi tafsir. Ada dua versi riwayat tentang ayat yang pertama kali turun. Sebutkan kedua riwayat itu secara umum dan bagaimana komprominya. Yang riwayat yang pertama mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq. Riwayat yang kedua dari Jabir bin Abdullah, ayat yang pertama kali turun Al-Muddatsir. Dan kompromi yang benar dalam hal ini bahwa keterangan dari Jabir itu sifatnya tidak mutlak. Itu kata kuncinya. Ada beberapa pemahaman, ada yang mengatakan tidak mutlak dalam arti dia muqayyad dengan sababur risalah. Maka betul bahwasanya Muddatsir pertama kali turun ditinjau dari sisi ayat yang pertama kali turun sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, atau yang kedua melihat dari fatrah al-wahyi. Al-Muddatsir turun setelah terjadinya masa fatrah turunnya wahyu. Dan kata kuncinya tadi, riwayat Jabir tidak mutlak. Kemudian apa yang dimaksud dengan ayat ibtidai dan sababi? Ibtidai berarti ada. Ibtidai berarti tidak ada sebab. Kebalikannya adalah sababi, ayat yang di situ ada sebab. Insyaallah semuanya benar kalau ini. Kemudian kaidah tentang sababun nuzul qat'iyatud dukhul. Sababun nuzul pasti masuk bagian dari ayat. Apa yang bisa kita jelaskan dari kaidah ini? Yang pertama bahwasanya sababun nuzul pasti bagian dari makna ayat tersebut. Yang kedua, sababun nuzul untuk mendekati tafsir dari ayat. Kemudian ada dua perbedaan pendekatan terkait pembagian makkiyah dan madaniyah. Pertama, pendekatan berdasarkan waktu, dan kedua, pendekatan berdasarkan tempat. Dan yang lebih kuat adalah pendekatan berdasarkan waktu. Batasnya apa? Batasnya apa? Hijrah, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, apa beda antara tadarruj fi tasyri' dan tadarruj fi dakwah? Tadarruj fi tasyri' adalah bertahap dalam menyampaikan syariat atau turunnya syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadarruj fi dakwah ini bertahap dalam dakwah, melihat mana yang lebih penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian macam-macam tertib dalam Al-Quran, ada berapa macam tertib? Pertama, tertib apa? Tertib kata. Yang kedua, tertib ayat. Yang ketiga, tertib surat. Tertib kata dan tertib ayat ini sifatnya tauqifi. Orang tidak bisa bolak-balik. Dan kalau bolak-balik termasuk istihza bil-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin dijungkir dengan baca Al-Alamin Rabbi Alhamdu. Ini istihza bil-Quran. Yang biasa melakukan seperti ini dukun. Mereka membuat surat-surat dengan cara disungsang. Ada kulhu sungsang, ada fatihah sungsang, yang kemudian itu dibuat sebagai jimat, ditulis terbalik. Kemudian tertib surat, pendapat yang benar adalah tauqifi. Meskipun ketika orang membacanya boleh tidak urut sesuai dengan yang ada dalam mushaf. Berikutnya jelaskan dengan ringkas yang dimaksud dengan Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. Maknanya adalah turun dengan 7 bahasa. Ahruf di situ maknanya adalah lugat atau lahan, logat. Kenapa Allah turunkan dengan 7 huruf? Jawabannya taisiran lil ummah, dalam rangka memudahkan umat, dan itu atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika seorang mengingkari salah satu dari 7 huruf itu? Hukumnya bagaimana? Haram, bahkan kekufuran. Karena berarti mengingkari bagian dari Al-Qur'an. Dan 7 huruf itu semuanya adalah Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf. Maka tidak boleh ada satu pun yang diingkari. Utsman mengingkari tidak? Tidak. Utsman hanya menyatukan, bukan mengingkari. Kemudian Utsman menyatukan mushaf Al-Qur'an dengan bahasa Quraisy dan membakar mushaf sisanya. Mengapa masih ada qira'ah sab'ah? Dan apa hubungan qira'ah sab'ah dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an turun dengan 7 huruf. Ada 2 penjelasan ulama kemarin sudah kita sampaikan. Pertama apa? Bahwa qira'ah sab'ah itu mewakili 7 huruf atau tidak? Ada 2 pendapat, ada yang mengatakan qira'ah sab'ah mewakili 7 huruf di mana Al-Qur'an diturunkan. Ada yang mengatakan qira'ah sab'ah itu hakikatnya adalah satu bahasa yang ditetapkan oleh Utsman. Ya. Kalau kita pakai pendapat yang kedua, mungkin tidak bermasalah untuk kejadian di masa Utsman di mana beliau membakar mushaf yang lain. Karena beliau satukan menjadi satu bahasa. Berarti turunannya nanti yang terjadi hanya satu bahasa. Tapi kenapa ada 7 model dialek bahasa? Pertanyaan berikutnya, atau ada 7 qiraah di sana? Maka jawabannya adalah terjadi 7 qiraah di situ karena perbedaan cara baca. Sebabnya Al-Qur'an di masa Utsman belum ada harokatnya. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa ada qira'ah sab'ah dan qira'ah sab'ah ini mewakili Al-Qur'an yang diturunkan dalam 7 huruf. Kenapa masih ada padahal di zaman Utsman sudah dibakar mushafnya? Jawabannya pengaruh dari hafalan yang belum hilang. Sementara guru mengajarkan kepada muridnya melalui hafalan. Insyaallah untuk yang ke-8 ini banyak yang benar jawabannya. Kemudian keterangan Ibnul Jazari menyebutkan bahwa rukun qiraah yang makbulah ada 3. Apa saja? 1. Yuwafiqul lughah walau min wajhin. Yang kedua. Yuwafiqul mushaf walau ihtimalan, sesuai dengan kaidah bahasa meskipun satu wajah. Artinya ini boleh diterima secara bahasa Arab. Yang kedua, yuwafihul mushaf walau ihtimal, ada kemungkinan ini sesuai dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, ya, tawatur. Yang ketiga, mutawatir. Syarat sebuah kata itu bisa disebut bagian dari Quran. Maka kalau ada qiraah, ada sebuah qiraah, dia memenuhi pertama, yuafiqul lughah, memenuhi kaidah secara bahasa. Yang kedua, ada kemungkinan bagian dari mushaf Utsmani. Tapi dia tidak mutawatir. Dia qiraah yang syadzah. Qiraah yang syadzah, tidak mutawatir, berarti masuk dalam qiraah syadzah. Maka tidak bisa diterima sebagai Al-Qur'an. Sebagai contoh, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam sebagian riwayat yutiqunahu dibaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Dan itu qiraah syadza. Maka tidak boleh membaca Quran dengan wa 'alal ladzina yutawwaqunahu. Karena ini qiraah syadzah. Kemudian sebutkan macam-macam ikhtilaf tafsir bil ma'thur. Yang pertama, Ikhtilaf tafsir fi ma'thur. Perbedaan berdasarkan apa? Hah? Di situ yang perlu ditekankan apa? Kadang ada perbedaan dalam menafsirkan tapi hakikatnya sama. Ada perbedaan dalam menafsirkan dan hakikatnya berbeda. Tiru persis seperti yang ada di kitab Usul min al-Usul fi Tafsir. Ada tiga yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ada ikhtilaf beda teks dan beda tapi hakikatnya sama. Misalnya ulama menafsirkan kata apa? Apa? Qadha. Kata amara ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya misalnya. Qadha ditafsirkan dengan amara atau qadha ditafsirkan dengan hakama atau auso. Yang itu hakikatnya sepadan. Maka tafsir semacam ini tidak memberikan pengaruh ikhtilaf di sana. Sehingga tidak kita katakan ada tiga pendapat, tidak. Itu satu pendapat, tapi diungkapkan dengan kata yang berbeda. Kemudian ada ikhtilaf yang di situ memberikan makna bertentangan. Contohnya apa? Di sini ada. Hah? Ghairu ba'id. Hah? Heeh. Ghairu baghiyin. Kata bughat di situ yang pertama tidak melampaui batas, melebihi apa yang dibutuhkan. Yang kedua tidak dalam rangka sedang memberontak. Famanitturra ghairu baghiyin wala atin fala itsma alaihi. Barang siapa yang terpaksa untuk makan bangkai bukan karena baghi. Di situ ada dua tafsir. Pertama maknanya tidak melampaui yang dibutuhkan. Yang kedua maknanya tidak dalam kondisi sedang melakukan bughat. Nanti bisa dibaca ulang yang ada di kitab Usul fi Tafsir. Dulu ujiannya open book atau close book? Oh, tutup. Oh, masya Allah. Enggak tahu saya kalau ternyata tutup buku. Ini soalnya kan jumlahnya 100. Jumlahnya 14 soal. Harapan saya nilainya semuanya 100. Dikasih soal 14. Jadi kalau satu betul 10, kalau satu betul dinilai 10 kan berarti harapannya nanti rata-rata 100 atau tidak jauh dari itu. Kalau sampai ada yang nilainya 50 ke bawah, nah itu banyak salahnya. Kemudian apa yang dimaksud bahwa semua Al-Qur'an adalah mutasyabih? Serupa, ya, yushbihu ba'duha ba'dun, mutasyabih bima'nal am. Karena Allah sebut Al-Quran dengan mutasyabihan taksyairu minhu juludu alladzina amanu. Al-Quran itu mutasyabih, kitab yang yushbihu ba'duha ba'dun. Kemudian apakah huruf muqata'ah termasuk ayat mutasyabihat? Ya, bisa dijelaskan. Nah, di sana saya serahkan pendapatnya kepada antum selama penjelasannya benar. Jika kita kembalikan bahasanya huruf muqatta'ah menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait maknanya sehingga maknanya tidak jelas. Ada yang memberikan tafsir A, B, C dan seterusnya. Maka bisa kita katakan huruful muqata'ah termasuk ayat mutasyabihat. Karena dia enggak jelas dan butuh kepada ayat yang muhkam. Namun jika antum berpedoman bahwa huruf mutasyabihat itu bukan bahasa Arab sehingga tidak perlu di maknai, maka dia muhkam. Apa maknanya? Ya enggak ada maknanya, tapi ada hikmahnya. Apa hikmah Allah turunkan ayat mutasyabihat? Untuk semakin menunjukkan bahasanya Al-Quran ini mukjizat. Huruful muqatta'ah itu menandakan bahasanya Al-Quran menggunakan huruf yang kalian kenal. Tidak ada huruf baru dalam Quran. Sekarang buat Al-Quran dengan menyusun huruf yang kalian kenal, buat kitab sebagaimana Al-Quran. Ternyata mereka tidak bisa. Dan tidak mungkin satu orang bisa membuat Quran, sementara sejuta orang yang hidup di zaman itu semuanya tidak bisa menandinginya. Kemudian salah satu contoh mauhimut ta'arud fil Quran, bagaimana menghilangkan kesan adanya pertentangan dalam Quran. Saya ambilkan sebuah riwayat tentang tafsirnya Ibnu Abbas. Sebenarnya saya ingin jawabannya sederhana saja ya. Terjemahkan secara sederhana dalam arti ada tiga yang ditanyakan oleh orang ini. Pertama tentang firman Allah, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Yang kedua, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Jadi orang ini merasa ada pertentangan dari dua ayat ini. Pertama, Allah berfirman fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan lagi di antara mereka. Yauma idzin, pada hari kiamat, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya. Tapi di ayat yang lain Allah berfirman wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Satu sama lain mereka saling bertanya. Ayat pertama dan ayat kedua ada pertentangan. Maka jawaban Ibnu Abbas apa? Fala ansaba bainahum, tidak ada hubungan antara mereka sehingga satu sama lain tidak bisa saling bertanya. Kata beliau fin nafkhatil ula, ini terjadi ketika tiupan sangkakala yang pertama. Summa yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa'a fala ansaba bainahum inda dzalika. Kemudian ketika sangkakala ditiupkan, lalu apapun yang ada di langit dan di bumi semuanya binasa, tidak ada hubungan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain dan mereka tidak bisa saling bertanya. Setelah itu fin nafkhatil akhirah, di tiupan yang kedua yaitu tiupan kebangkitan. Aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Satu sama lain saling menghadap dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Sehingga baik ayat pertama maupun ayat kedua ini tidak ada pertentangan. Ayat pertama dibawa pada konteks terjadi sebelum atau terjadi ketika tiupan sangkakala pertama, sangkakala kebinasaan. Ayat yang kedua dibawa pada konteks setelah terjadi tiupan sangkakala kebangkitan. Kemudian ayat yang kedua atau kasus kedua yang ditanyakan, Allah berfirman orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, mereka tidak bisa menyembunyikan apapun yang mereka miliki. Kata Allah wala yaktumuna Allah haditha, mereka tidak bisa menyembunyikan hadith, ucapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di ayat yang lain mereka mengaku rabbana ma kunna musyrikin, ya Allah kami dulu tidak termasuk orang musyrik. Faqad katamu fi hadhil ayah, di ayat ini mereka menyembunyikan status bahwasanya dulu mereka jadi orang musyrik. Bagaimana penjelasan Ibnu Abbas? Fa amma qawluhu ma kunna musyrikin wa la yaktumuna Allah haditha fa inna Allah yaghfiru li ahli al-ikhlas dzunubahum wa qala al-musyrikuna ta'alu naqulu lam nakun musyrikin fa khatama ala afwahihim fa tantiqu aytihim fa inda dhalika urifa anna Allah la yuktamu hadithan wa indahu yawaddul ladzina kafaru. Untuk kasus yang kedua, bahasanya mereka mengaku ma kunna musyrikin wala yaktumuna Allah haditha, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak atau mereka tidak bisa menyembunyikan hadis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini terjadi ketika Allah mengampuni orang yang beragama Islam, ahlul ikhlas. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Akhirnya orang kafir begitu melihat orang-orang mukmin diampuni oleh Allah, mereka mengatakan, ta'alau naqulu, mari kita ikut-ikut mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka, orang-orang mukmin tadi. Apa yang harus kita ucapkan? Lam nakun musyrikin, kami juga bukan orang musyrik. Mereka mengucapkan seperti itu di hadapan teman-temannya. Fa khatama ala afwahim, ketika mereka mau mengucapkan itu, Allah tutup mulutnya. Fatantiku aitihim, kemudian tangannya yang bicara. Fa inda dzalika urifa, ketika itulah diketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala, la yuktamu hadithan, tidak bisa disembunyikan ucapan seseorang. Ini kondisinya musyrik mau ngaku mukmin setelah dia melihat orang-orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menyampaikan hal itu kepada teman-temannya. Tapi begitu mau lapor, mulutnya tutup, tangannya yang bicara. Enggak ada yang dirahasiakan lagi. Dan satu lagi yang tidak saya sebutkan di sini, ini riwayatnya panjang, yaitu tentang masalah penciptaan, mana yang lebih dulu antara langit dan bumi. Kemudian yang 14, mohon dijelaskan mauqif ulama tafsir tentang Israiliyat berikut tokoh-tokohnya. Di Al-Usul Minimil Usul ada 3 mauqif. Yang pertama, menyebutkan Israiliyat tanpa riwayat. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh As'alibi. Kemudian yang kedua, menyebutkan Israiliyat dengan riwayat tapi tidak disaring, seperti yang dilakukan oleh At-Tabari. Dan yang ketiga, menyebutkan Israiliyat tapi dikasih komentar disaring, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Ini sudah dibagi ya? Sudah. Ya. Ada nilainya di atas 100. Karena 14 soal. Ya, dikasih banyak, harapannya nilainya tidak jatuh begitu ya. Selanjutnya kita bahas soal ujian usul fikih. Untuk yang usul tafsir saya enggak tahu kalau itu tutup buku. Harapan saya sebenarnya buka buku aja ya. Tapi enggak masalah, nilainya bagus-bagus. Ya, soal mit untuk usul tafsir usul fikih. Apakah pembagian hadis menjadi ahad dan mutawatir ada kaitannya dengan keabsahan hadis yang benar? Tidak ada. Ini pembagian ini bukan ditinjau dari sah dan tidak sahnya, sahih dan tidak sahih, tapi ditinjau dari banyaknya jalur periwayatan hadis yang sampai kepada kita. Betul, semua hadis mutawatir sahih. Kalau itu hadis, semua hadis mutawatir sahih. Tapi bukan berarti semua hadis ahad tidak sahih. Maka tidak berlaku kebalikannya, sehingga di sana tidak ada hubungannya antara mutawatir dan ahad dengan keabsahan hadis. Kemudian apa beda tahammul dan ada? Tahammul itu apa? Mendapatkan hadis dari guru, namanya tahammul. Kemudian yang kedua ada. Ada apa ada? Menyampaikan hadis kepada murid. Mana yang menuntut adanya persyaratan lebih ketat? Ada. Karena untuk menerima hadis tidak harus memiliki syarat tertentu. Yang penting dia inderanya sehat, berakal, mampu merekam kejadian. Tapi kalau ada menyampaikan hadis, maka syaratnya dia harus mukmin, harus baligh, harus thiqah, terpercaya, harus dhabit. Banyak syaratnya. Sehingga hadis itu bisa dipercaya. Kalau tahammul, sekalipun dia menerima hadis ketika masih kafir, bisa saja. Atau dia mendapatkan hadis ketika masih kecil, boleh saja. Kemudian disampaikan setelah dia besar. Kemudian ungkapan al-ijma' silahu ahli sunnah. Ijma' senjata ahli sunnah. Karena semua perbuatan bid'ah itu bertentangan dengan ijma' sahabat. Semua perbuatan bid'ah bertentangan dengan ijma' sahabat. Dan tidak bisa kita sebut bid'ah kalau tidak bertentangan dengan ijma' sahabat. Mengapa bisa demikian? Ijma' bisa kita jadikan sebagai senjata ahlus sunnah. Karena jawaban paling nyaman pelindung ahlus sunnah ketika berhadapan dengan bid'ahnya para mubtadi'in adalah dengan ijma'. Sahabat ijma' ini tidak ada. Sahabat ijma' ini dilarang. Selesai. Maka pertanyaan sentral ketika orang itu membahas masalah manhaj atau masalah prinsip dalam beragama adalah man salafuka fi hadza. Siapa salafmu dalam masalah ini? Kalau enggak ada berarti ijma' enggak ada. Ketika dikerjakan statusnya bid'ah. Ulama sering menyebutkan hukum ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Apa faedah disebutkan ijma' di sana sementara sudah disebutkan Al-Qur'an dan sunnah? Faedahnya apa? Menyatukan, menyatukan makna, menyatukan pemahaman dan makna. Ini wajib dalilnya Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Di Al-Qur'an ada perintah, di sunnah ada perintah. Dan semua ulama sepakat perintah ini menunjukkan wajib, bukan perintah anjuran. Disitulah yang dimaksud menyatukan makna dengan ijma'. Yang kelima, apakah ijma' sukuti bisa disebut sebagai ijma'? Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan tidak bisa disebut sebagai ijma'. Dasarnya apa? Kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam tidak dianggap berpendapat. Maka dia tidak dianggap setuju atau tidak setuju selama dia masih diam. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya ijma' sukuti, ijma' terutama di zaman salaf, sahabat, tabi'in dan orang yang kaulnya teranggap. Kenapa? Karena ketika dia diam, tanda dia ada dua kemungkinan. Pertama setuju, yang kedua dia tidak punya dalil untuk membantah. Berarti ketika dia tidak punya dalil untuk membantah pendapat temannya, maka pendapat temannya ini lebih unggul daripada pendapatnya. Sehingga dalam hal ini ijma' sukuti tadi bisa dianggap sebagai kesepakatan mereka. Kalau mereka enggak setuju, pasti mereka akan menyampaikannya. Karena mereka punya tingkat sensitif yang tinggi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini beda dengan manusia di zaman kita. Kemudian apakah dalil qiyas termasuk dalil yang mukhtalaf fih atau mujma' alaiha? Pendapat yang benar adalah mujma' alaiha. Qiyas itu ijma'. Dengan dalil apa? Ijma' sahabat. Sedangkan khilaf yang terjadi pada mazhab Zahiriyah ini qaulun syadz, karena menyelisih ijma' sahabat. Kemudian apa hakikat ta'arud bainal adillah? Apakah itu ada secara hakiki atau bagaimana? Yang benar, tidak ada ta'arud bainal adillah secara hakiki. Kenapa? Karena Allah menjamin tidak ada pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Walau kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Terus kenapa kok terjadi ta'arud? Terjadi ta'arud itu karena keterbatasan keterbatasan manusia yang membacanya. Sehingga ta'arud itu muncul karena ijtihad mujtahid. Karena pemahaman mujtahid yang bertingkat, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sehingga bagi sebagian mujtahid yang dia bisa mengkompromikan, dia bisa memahami dengan benar, baginya itu bukan ta'arud. Bagi mujtahid yang dia tidak bisa mengkompromikan, maka mungkin itu ta'arud. Sehingga aslinya ta'arud itu tidak ada. Kemudian sebutkan 4 urutan ketika terjadi at-ta'arud bainal adillah. Insyaallah gampang ini ya. Pertama jamak, kedua tarjih, kedua nasakh, ketiga tarjih, keempat tawakuf. Apa tanggung jawab terbesar mufti dan mustafti? Tanggung jawab terbesarnya apa? Jujur. Satu kata ini sebenarnya yang saya inginkan. Kalau sudah pakai kata jujur, lainnya kan syarat itu ya. Lainnya syarat. Mustafti harus menyampaikan kejadiannya, ya. Harus mencari ahli ilmu yang, tapi kadang ada yang gak jujur, sehingga nanti gak karuan fatwanya. Demikian pula mufti, kalau gak jujur dia akan menyembunyikan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ijtihad juz'i? Ijtihad dalam satu pembahasan fikih, apa syaratnya? Syaratnya memahami juz'ul fiqh tadi. Selesai. Ya, banyak yang jawab disebutkan syarat ijtihad lengkap. Ya, pasti salah satu diantaranya masuk ya. Ya, gambling saja, sebutkan sebanyak-banyaknya, pasti nanti benar. Ya, boleh saja seperti itu. Tapi sederhananya, ijtihad juz'i, antum mau ijtihad masalah tayammum, ya. Intinya faham masalah tayammum, selesai. Mujtahid, tayammum. Kemudian kita punya beberapa tugas. Yang pertama tentang pertanyaan, masalah apakah khilafah itu syarat untuk terbentuknya atau ditegakkannya hukum hudud. Tentang ditegakkannya hukum hudud, apakah dipersyaratkan harus dilakukan oleh pemerintah? Di sana ada dua qaul. Sebagian ulama mengatakan bahwa tegaknya hukum hudud tidak harus menunggu pemerintah. Di antara yang berpendapat demikian, ada yang mengatakan itu adalah pendapatnya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Karena itu beliau pernah menegakkan hudud ketika budaknya melakukan pelanggaran berupa sihir, dibunuh budaknya. Demikian pula ada sebagian sahabat yang melakukan hudud tanpa lapor ke imam. Jadi dilakukan secara pribadi. Sehingga tentang masalah hukuman hudud, apakah di situ harus ada pelaksananya harus negara, ada yang mengatakan tidak harus. Kemudian pendapat jumhur mengatakan hudud pelaksananya harus negara. Jika negara tidak menyelenggarakan, maka hudud tidak dilaksanakan. Tapi tidak dilaksanakan hudud di sini bukan, ya, bukan karena harus negara yang menyelenggarakan. Tapi dalam rangka menyatukan kekuatan sehingga tidak terjadi madarat yang lebih besar. Kalau yang menyelenggarakan negara, kira-kira ada enggak orang yang dikasih hukuman hudud terus balas dendam? Wah, dulu bapak saya dibunuh sama pemerintah A, terus dia balas dendam, semua unsur pemerintah A nanti diincem mau dibunuh. Ini enggak akan terjadi. Tapi kalau hudud ditegakkan personal, ini akan terjadi pembunuhan berantai. Nanti akan balas dendam terus. Dulu bapak saya dibalas bunuh sama A. Nanti A akan dikejar oleh anaknya. Kemudian setelah dia berhasil membalas, nanti anaknya ini yang ngejar A. Dan begitu gantian. Maka akan terus menerus terjadi pembunuhan berantai. Wah, dulu saya keluarga saya dipotong tangannya oleh takmir masjid ini. Maka dia akan berusaha mengincar terus takmir masjid ini. Ketika penyelenggaranya orang lain. Tapi kalau penyelenggaranya negara, itu tidak akan terjadi. Enggak ada istilah terus balas dendam kepada yang motong tangannya, karena ini cuma pelaksana. Yang bertanggung jawab hakim. Sehingga kenapa hudud harus ada sultan, itu kembali kepada masalah menyatukan suara, menyatukan umat dalam rangka menghindari madarat yang lebih besar. Tidak akan terjadi pembalasan ketika pelaksana hudud itu negara. Ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita diwajibkan untuk mewujudkan khilafah agar kita bisa menegakkan hudud? Sementara Allah wajibkan kita menegakkan hukum had, kita menegakkan semua hukum Allah. Dan untuk bisa mewujudkan itu syaratnya harus ada khilafah. Kalau dinyatakan bahwasanya untuk bisa mewujudkan itu syaratnya harus khilafah, ini jelas salah paham. Yang benar syaratnya dilaksanakan oleh negara, bukan khilafah. Sehingga andaikan pemerintah Indonesia, Jokowi, menyelenggarakan itu, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Diterima. Gak bisa dia mengatakan, oh ditolak, gak sah, karena itu bukan khilafah. Dan runtutannya kan kayak gitu. Kemarin kasus kisos yang dilakukan oleh TKW Indonesia, sampai ada tulisan dari mereka bahwa kisos ini tidak sah karena tidak diselenggarakan oleh khilafah. Mana dalilnya? Kalau ini tidak sah dan tidak karena tidak diselenggarakan oleh khilafah, maka aslinya sebenarnya mereka itu bukan, tujuan akhirnya itu bukan dalam rangka untuk menerapkan itu hudud, tapi aslinya adalah untuk memasarkan khilafah. Itu hanya sebagai kamuflase untuk memancing orang awam. Kita harus menegakkan hudud, maka syaratnya harus ada khilafah. Nah, ini ada penegakan hudud tapi diselenggarakan oleh negara yang sah, kenapa tidak dianggap sah? Bagi mereka itu bukan khilafah. Membingungkan. Kalau sebatas tujuannya mari kita tegakkan hudud, ketika pemerintah Saudi menegakkan hudud, mereka harusnya menerima. Karena apa? Karena berarti pemerintah sudah menegakkan kewajibannya. Dan bukan syarat harus khilafah seluruh dunia. Bukan syarat harus khilafah seluruh dunia. Tapi mereka ternyata tidak menerima. Dan mereka menganggap bahwa hukuman had yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi tidak sah karena pemerintah Saudi bukan khilafah Islamiyah. Kemudian anggap bahwasanya pendapat Anda ini benar. Syarat hudud harus ada khilafah. Apakah berarti ketika hudud tidak ditegakkan, maka kita harus menegakkan khilafah terlebih dahulu agar hudud bisa dilaksanakan? Jawabannya tidak. Sebagai kias. Zakat hukumnya apa? Wajib. Sementara orang yang wajib zakat harus memiliki harta satu nisab, harus kaya terlebih dahulu. Ya, kira-kira hartanya 40 juta. Bertahan selama setahun sampai haul, wajib keluar 2,5%. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada orang yang penghasilannya pas-pasan, ya, dia hanya bisa mendapatkan 1,5 juta setiap bulan, habis untuk kebutuhan sebulan, hanya bisa nabung 100-200 ribu. Apakah dia diwajibkan untuk menjadi orang kaya agar bisa zakat? Diwajibkan tidak? Kamu harus kaya biar bisa zakat. Nanti jadinya enggak ada orang yang nerima zakat, wong semuanya kaya. Nah, terus apa fungsi zakat? Sementara orang miskin enggak ada, ya. Fakir enggak ada. Semuanya harus jadi wajib, jadi muzaki semuanya. Samanya dengan itu. Untuk menegakkan hudud, bolehlah kita katakan harus ada khilafah. Apakah berarti kemudian kita harus menegakkan khilafah biar terjadi hudud? Jawabannya tidak. Karena ini di luar kemampuan manusia. Ya. Karena itu ada penjelasan yang bagus tentang masalah ma la yatimul wajibu illa bi fawwa wajib. Yang pertama, ada mal yatimmu alwajibu bi fa huwa wajib, yang itu di bawah kemampuan manusia. Seperti wudu, menutup aurat, menghadap kiblat ketika hendak salat. Ada yang kedua, yang itu di luar kemampuan manusia. Seperti harus jadi kaya biar bisa zakat, harus jadi kaya biar bisa haji, atau bagi ulama yang mempersyaratkan jumlah jamaah harus 40, maka dia berkewajiban untuk mengusahakan jumlah jamaah jumatan 40 orang biar jumatannya sah. Ini semua di luar kemampuan manusia. Dan yang di luar kemampuan manusia, la hukma lahu, tidak ada hukum baginya. Sehingga ada banyak sisi dari subhat sentral yang dikembar-gemborkan oleh mereka yang merindukan khilafah. Karena hakikatnya ini adalah untuk mewujudkan khilafah, bukan dalam rangka menegakkan hudud. Buktinya ada yang menegakkan hudud, mereka nilai tidak sah. Terus tugas yang lain apa? Tugas artikel ya. Untuk artikel saya sudah membaca beberapa ya, harapannya nanti bisa diposting di web. Cuman masalahnya mungkin tidak dibaca keseluruhan ya. Misalnya bab tentang birrul walidain, seharusnya baca dari depan sampai akhir tentang birrul walidain. Nah, biar ketika ngetik itu bisa sambil menyimpulkan. Tapi kesannya kan nerjemah saja. Mungkin di copy teks Arabnya terus diterjemah satu demi satu. Kemudian yang kedua, informasi yang kira-kira itu tidak dibutuhkan pembaca, jangan dicantumkan. Misalnya ada kata ar-rijal, makna kata rijal adalah jamak dari rajul yang artinya laki-laki. Ya wis ngerti. Ini enggak perlu dibuat tulisan seperti ini, kecuali kalau kita mau belajar bahasa Arab. Rijal jamak dari rajul. Informasi yang kira-kira tidak dibutuhkan atau yaitu tidak perlu ada, maka tidak perlu dituliskan. Kemudian ada yang membahas masalah ahkam yang bisa digali dari ayat, terlalu pendek. Hukum yang bisa digali dari ayat ini 1, 2, 3, 4, nah cuman rincian saja. Padahal di situ penulis terkadang menyebutkan khilaf. Ada khilaf ulama di sana. Seharusnya kita sebutkan sederhana saja, kemudian dibuat tarjih merujuk pada ayat yang kita baca, kita bahas. Itu akan lebih bagus. Wallahu a'lam. Kemudian tugas tentang ijma' al-mughni, alhamdulillah sudah bagus. Cuman saya tidak tahu ini selanjutnya bagaimana, apa mau dilanjutkan bab berikutnya untuk mencari ijma' di kitab al-mughni atau tidak. Kalau misalnya itu sanggup, jadi seluruh kitab Al-Mughni telah kita rangkum ijma'nya. Nanti dibuat e-book atau apa dan disebarkan untuk kalangan terbatas, sehingga paling tidak kita punya gambaran ijma' dalam kitab Al-Mughni dari bab awal sampai bab akhir. Itu kalau enggak keroyokan enggak bisa, Pak ya. Wallahu a'lam. Ada yang disampaikan? Cukup. Kapan ujian? 14. Berarti pekan depan ujian usul fikih. Saya belum menyediakan soalnya. Hah? Baik, insyaallah ujiannya kita fokuskan di Risalah Latifah. Mulai mana? Semua. Semua yang ada di Risalah Latifah. Matan plus penjelasan atau matan saja? Matan saja. Matan saja? Baik. Hah? Gimana? Open book. Mau open book apa close book? Hah? Kalau open enggak cuma matan ya. Ya nanti betul semua. Ya open ya. Open berarti melebar sampai syarah ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ya. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.